135 vers 1, 2 en 3. 135 vers 1, 2 en 3.
Gemeente, met hierdie vraag maak ons 'n openbare verklaring in wie se krag ons bymekaar is. Ek hef my oë op na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here, wat die hemel en die aarde geskaap het. Hy kan nie slaap nie, en hy kan nie sluimer nie. Hy sal my ingang en my uitgang bewaar. Amen. Kom ons bid om sy seën. Grote God, ons smeek vir u genade en u vrede op grond van die offer van die Seun en deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Ons bid saam. Onse Vader, ons prys U vanaand as die enigste God. En ons almal bring ons lof voor U en ons weet, dis nie genoeg nie. Ons weet dat ons nie genoeg stemme by mekaar kan bring en genoeg instrumente kan gebruik om U te verheerlik nie. Ons gee Vader tog alles wat ons kan gee. En mag dit vir u reg en goed wees in Christus. Ons weet, u is die God, wat vir die trotse see sê tot waar hy mag gaan, en die sterre ken by naam. En u weet, as die diere honger is, en as die leeu brul, u weet hoe werk die hele skepping, en toch bemoei u self met ons. Vader, daarom kom ons nou voor u en ons smeek u dat u ons sal verlig sodat ons U alles kan gee wat ons het, want U genade is so oorvloedig. As ons nou luister na U woord, sal U alles wat skeiding maak, ons sondes, ons gedagtes, al die dinge waar ons bekommerd is, sal U dit wegvat, sodat ons ons aangesig kan rig na U. En bo alles bid ons vir U teenwoordigheid, en as dit in U genade bestaan, mag ons dit ook so beleef, hoe naby U is met die volk. Help ons om te verstaan wat U sê, en ook om dit lief te hê. En help ons bo alles, Here, om dit ook dan te gaan uitleef, môre en oormôre. Ons weet, U sal hoor, omdat Christus verdien om verhoor te word. Amen. Gemeente, ons sing nou saam Psalm 22 verse 1, 3, 5 en 6, wanneer ons dink aan die leiding van ons Here. Gemeente, die woord van die Here kom tot ons vanuit 1 Petrus 2. Ons sal saam lees vanaf vers 18 tot en met 25. En dan sal ons ook die woord naspreek vanuit ons belydenis Sondag 15. Voordat ons die gedeelte lees, skep ons net konteks. Hierdie gemeente aan wie Petrus skryf beleef baie lyding. Hulle is verstrooi, soos die begin van die brief ook sê. Hulle is baie soos die Israeliete in die ballingskap wat onder die heidene woon. En nou vooral nou onder die heidene word hulle opgeroep om heilig te wees. En die aan wie hy skryf is slawe wat onder ongelowige meesters is. En hulle het ook daarom baie swaar gekry. Nou skryf Petrus aan hulle en hy sê vir hulle, hoe moet julle nou reg lei? Hoe moet jy onder jou slegte werkgewer reg lei? Met dit in gedagte lees ons die gedeelte saam, 1 Petrus 2 vanaf vers 18. Diensknegte, wees julle Here onderdanig met alle vrees, nie alleen aan die wat goed en vriendelik is nie, maar ook aan die wat verkeerd is. Want dit is genade, as iemand terwille van die gewete voor God leed verdra, deur onregverdig te ly. Want wat roem is daar as julle verdra wanneer julle sonde doen en geslaan word? Maar as julle verdra wanneer julle goed doen en ly, dit is genade by God. Want hiertoe is julle geroep, omdat Christus ook vir julle gely het en julle 'n voorbeeld nagelaat het, sodat julle sy voetstappe kan navolg. Hy wat geen sonde gedoen het nie en in wie se mond geen bedrog gevind is nie, wat toe hy uitgeskel is nie terug uitgeskel het nie, toe hy gely het nie gedreig het nie, maar dit oorgegee het aan hom wat regverdig oordeel. Wat self ons sondes in sy liggaam op die kruishout gedra het, sodat ons die sondes kan afsterwe en vir die geregtigheid lewe, deur wie se wonde julle genees is. Want julle was soos dwalende skape, maar nou het julle teruggekeer na die herder en opsiener van julle siele. Tot sover. Dan bely ons ook vanuit Sondag 15 oor die gedeelte en weer eens vir konteks, gemeente. Ons bely aan die hand van die apostoliese geloofsbelydenis. Ons gesê wat ons glo. En nou in die katekismus is ons besig om frase vir frase te gaan kyk wat sê ons presies daarmee. In die voorafgaande Sondag, Sondag 11 tot 14, het ons spesifiek gekyk na die identiteit van ons Here. Wie is ons Here? En nou in Sondag 15 tot 19 vra ons en wat se amp het hy bekleë? Of ons kan amper sê wat se werk het hy gedoen? Wat het ons Here kom doen vir ons op aarde? Ons lees dan nou saam Sondag 15. Wat verstaan jy onder die woordjie gelei? Dan antwoord ons, dat Christus na liggaam en siel, tydens sy hele lewe op aarde, maar vooral aan die einde daarvan, die toren van God teen die sonde van die hele menslike geslag gedra het. So het hy met sy lyding as die enigste versoeningsoffer, ons liggaam en siel van die ewige verdoemenis verlos, en vir ons die genade van God, die geregtigheid, en die ewige lewe verwerf. Vraag, waarom het hy onder die regter Pontius Pilatus gelei? Dan antwoord ons, sodat hy onskuldig deur die wereldlike regter veroordeel sou word, en ons daardeur sou bevry van die streng oordeel van God, wat oor ons moes kom. Sit daar iets meer in, dat Christus juist gekruisig is, en nie op 'n ander manier gesterf het nie? Ons antwoord, ja, want daardeur is ek seker dat hy die vervloeking wat op my gerus het, op hom geneem het, omdat die kruisdood deur God vervloek is. Gemeente, ons gaan kyk na die gedeelte, maar ook aan die hand van die katekismus gaan ons frase vir frase daardeur beweeg en vra wat ons daarmee sê en wat ons bely. Die katekismus sê baie spesifiek, wat verstaan jy onder die woordjie gelei? Want dit is 'n klein woord wat ons vinnig lees en ook vinnig sê. Die Here het vir ons gelei. Maar ons is baie keer te vinnig daaroor en ons weet nie mooi wat ons sê nie. Ons weet nie hoekom hy moes lei nie. Ons weet nie eintlik hoe baie hy gelei het nie. En ons weet ook nie wat dit ons baat dat hy gelei het nie. En daarom net hierdie woordjie gelei wat ons sê in die apostoliese geloofsbelydenis. Ons wil weet, wat sê ons daarmee dat ons Here gelei het? En dis wat ons vanaand wil doen. Ons wil gaan kyk na die aard van ons Here se leiding. Hoe het hy gelei? Ook die gesindheid waarmee hy gelei het en hoe ons hom dan moet navolg. Hoe ons in sy voetstappe moet loop en doen wat hy gedoen het. Ons begin deur te bely dat hy na liggaam en siel gelei het. Hoekom sê ons liggaam en siel? Hierdie vraag kom 8 keer voor in die katekismus en ons sê dit om vir ons te bevestig dat dit is vir die hele mens. Christus het na sy volheid vir ons gelei. Na siel en liggaam. Ons het na siel en liggaam in die sonde geval Sondag 4. So nou kort ons iemand wat na siel en liggaam ons gaan red. Sondag 15. Die Here het gekom en ons totaal vrygekoop, want hy het in alle opsigte dit gedra. Dit is so belangrik, want vandag se tyd dink ons nie baie aan die feit dat die Here na sy liggaam gelei het nie. In 1 Petrus 2 vers 24 staan op baie spesifiek, wat self ons sondes in sy eie liggaam gedra het. Klemtoning dat ons dit mag sien. En daarom sê Paulus ook, omdat dit so belangrik is, ek vermaan julle dan, broeders, dat julle julle liggame stel as 'n lewende, heilige en aan God welgevallige offer. Dit is julle redelike godsdienst. Jou liggaam is ook die Here se. Hy het dit ook gekoop, na liggaam en siel. En dan sê ons, hy het gelei sy hele lewe lank, sy hele lewe op aarde. Hoekom sê ons dit? Ons sê dit, want ons wil nie vir 'n oomblik hê dat iemand moet dink, hy het net gelei onder Pontius Pilatus nie. Sekerlik hy het, en daar het sy leiding tot 'n klimaks gekom, maar tot en met dan het hy heel tyd gelei, sy hele lewe op aarde. En gemeente, ons kan nie na al die dinge verwys hoe ons Here gelei het nie, maar ons wil na 'n paar kyk vanaand, om dit te sien. Eerstens wil ons die eenvoudige ding sien, hy het gelei deur mens te word. Dit was klaar vir hom 'n vernedering. Ek lees vir u net 'n paar verse uit Filippense 2, vanaf vers 5 tot 8. Want hierdie gesindheid moet in julle wees wat ook in Christus Jesus was. Hy wat in die gestalte van God was, het dit geen roof geag om aan God gelyk te wees nie. Maar het homself ontledig deur die gestalte van 'n dienskneg aan te neem en aan die mense gelyk te word. Gemeente, hy het nie vasgehou aan sy troon nie. Hy het nie vasgehou aan die heerlikheid wat hy gehad het daar in die boesem van die Vader nie. Hy het die Vader aangesig tot aangesig gesien. Hy het dit nie vasgehou nie, hy het dit gelos en het afgekom en het 'n mensie geword. Dis reeds 'n groot vernedering, reeds lyding in 'n beperkte menslike liggaam. En dan sien ons ook hoe die Here gelei het deurdat hy nou ewe skielik in al die menslike beperkings en versoekings kom. Hy kom en hy het dit nooit geken nie. Hy het nooit geken om moeg te word nie, of om honger te wees nie. God ken nie aan homself enige beperking nie, gemeente. Nou word hy mens. Nou word hy mens en hy neem dit aan en hy voel dit. En ons sal sien, ons sal baie keer dit hoor en sê, maar dit kan toch nie, dit kan nog nie dat die Here iets nie kan doen nie of iets nie weet nie. Maar ons weet, dit is toch waar, gemeente. God kan nie sondig nie, byvoorbeeld. Hy kan nie sondig nie en hy kan ook nie verlei word nie, sê Jakobus. Daar's dinge wat God nie kan doen nie. En nou kom die Here en hy beklee hom met 'n menslike liggaam en nou kan hy medelyde hê, want ons sal sê, God het medelyde met ons, want hy weet alles. Maar wat sê die skrif, Hebreërs 4 vers 15? Want ons het nie 'n hoëpriester wat nie met ons swakhede medelyde kan hê nie, maar een wat in alle opsigte versoek is, net soos ons. 'n Besonderse, unieke medelyde, wat God nou met ons kan hê, want hy het 'n mensie geword. Hy klein geword. En dan sê ons verder, en dit is ook die fokus van die katekismus, sy lyding is nie net dat hy mens geword het nie, maar dat hy 'n vervloekte mens geword het. Dat ons Here skuldig gestaan het voor die Here. So, toe hy gebore word en is in die hande van Maria daar, net daar word my skuldbrief oorhandig. Daar staan hy voor God skuldig as 'n klein babatjie. Daar al reeds, gemeente. En dan mag ons vra, maar hoe is dit moontlik dat die Here skuldig is? Hy het toch geen sonde nie? En dan gebruik ons 'n groot woord, ons praat van, hy is skuldig in 'n juridiese sin. Met ander woorde, ons sê, in sy wese, hy as persoon, was nie self sondig nie, hy het nooit gesondig nie. Maar in God se hof, was hy skuldig. Hy het my skuld gekry, hy het die brief gekry, en dit is aan hom gegee. Nou is hy regtelik voor God skuldig. Hy staan voor hom met alles wat ek gedoen het. In God se hof staan hy. Regtig my plaasvervanger. Heeltemal in my plek gekom. En daarom het ons Here konstante innerlike ellende beleef en 'n man van sorge was hy. Heeltyd het hy geweet dat hy onder die vloek is en heeltyd het hy uiterlik ook geweet dat die Vader dit teen hom het. Gemeente, dink aan Deuteronomium 28. Deuteronomium 28 vertel vir ons van die vloeke van die verbond en hoe ons net sien hoe dit keer op keer in die Here se lewe waar was. Dink aan Deuteronomium 28 vers 21. Die Here sal maak dat die pes jou aankleef. Jesaja 53 sê, hy was veracht, dis nou ons Here, en deur die mense verlaat, 'n man van smarte en bekend met krankheid. Of dink aan vers 18, vervloek sal wees die aandeel van jou beeste en die aandeel van jou kleinvee. Met ander woorde, jy sal arm word. En dan dink ons aan Matteus 8 vers 20, en Jesus sê vir hom, die jakkels sê het gate en die voels van die hemel het neste, maar die seun van die mens het geen plek waar hy sy hoof kan neerlê nie. Het nie eens 'n plek om te slaap nie. Of dink aan vers 25 van Deuteronomium 28. Die Here sal maak dat jy voor jou vyande verslaan word. Op een pad sal jy teen hom uittrek en op sewe paaie sal jy voor hom uitvlug. En jy sal 'n skrikbeeld vir al die koninkryke van die aarde word. Hoeveel keer het die Here nie voor die fariseërs weggevlug en weggehardloop nie? Of dink aan vers 37 en jy sal 'n voorwerp van verbasing, 'n spreekwoord en 'n spot wees. Psalm 69 vers 12 profeteer dat die Here die inhoud is van liedjies van dronkaards wat hom spot en net die kop skud. Maar een van die duidelijkste maniere, gemeente, wat die Ou Testament ook sê, in Jesaja 42, 49, en al die dele spesifiek op die Here gerig, hoe mens kan sien dat iemand onder die vloek van die Here is, sien ons in die verachting van ook van die mense. Dink aan Josef ook. Josef wat nie self onder die vloek is nie, maar ons kan nie Christus miskyk in dit nie. As Josef deur sy eie broers verraai word, of as Moses afgesny word van die land van Rus, deur sy eie volk, of David, wat deur sy eie kind gehaat word, as ons Christus se leiding nie daaraan sien nie, dan het ons nie daai al begin lees nie, gemeente. Dit profeteer van wat sal gebeur met ons Here. En omdat die evangelies weet hoe daar beklemtoon word dat die verwerping van mense moet kom, daarom sien ons keer op keer in die evangelies dat daar ook gewys word hoe die Here deur mense ook verag en verwerp word. Hulle verag hom, hulle druk dinge in hulle ore, hulle kners van tande. Ons dink baie keer kners van tande beteken hulle is bang. Gemeente, dit beteken hulle is kwaad. Die hel is een plek van gekners van tande. Hulle wil niks met hom te doen nie, hulle haat sy boodskap. Dan dink ons aan die menigtes. Die menigtes wat wegloop is, hulle kan nie hierna luister nie. Johannes 1 vers 10 tot 11. Hy was in die wêreld en die wêreld het deur hom ontstaan en die wêreld het hom nie geken nie. Hy het na sy eie eiendom gekom en sy eie mense het hom nie aangeneem nie. Gemeente, sy eie grootword stad. Daar waar hy as kind opgegroei het. Matteus 13 wys ons daarna. En hy het in sy vaderstad gekom en hulle geleer in hulle sinagoge, sodat hulle verslaaf was en gesê het, is hy nie die seun van die timmerman nie? Is die naam van sy moeder nie Maria en die van sy broers Jakobus, Joses en Simon en Judas nie? Waar kry hy dan al hierdie dinge vandaan? En hulle het aanstoot aan hom geneem. Maar Jesus sê vir hulle, 'n profeet is nie ongeëerd nie, behalwe in sy vaderland en in sy huis. En hy het daarvan weer hulle ongeloof nie baie kragtige dade gedoen nie. Verwerp deur die menigtes, verwerp deur die grootwordstad, verwerp deur sy eie broers. Dink aan Johannes 7. Sy broers het vir hom gesê, vertrek jy vandaan en ga na Judea, sodat jy disciples ook jy werk kan sien wat jy doen. En dan sê jy vers 5, hoekom hulle hierdie vir hom sê? Want ook sy broers het hom nie geglo nie. Ook sy broers het gesê, waar kom hy aan hierdie dinge? En dan bely ons baie spesifiek, hy het veral aan die einde van sy lewe gelei. En hy onthou, as ons die evangelies lees, hoe dit ook erger en erger en duideliker word. Dink aan die heidene, Matteus 27. Toe trek hulle sy klere uit en werp 'n rooi mantel om hom, en hulle vleg 'n kroon van dorings en sit op sy hoof, en 'n riet in sy regterhand, en hulle val op hulle knieë voor hom, en bespot hom en sê, wees gegroet, koning van die Jode, en hulle spieg op hom, en neem die riet en slaan hom op sy hoof. Of dink aan Herodes, hy het gedink, die Here kan 'n paar toertjies vir hom doen, en toe hy nie wou nie, toe stuur hom weer weg. Hy was 'n bespotting. Maar dis nog een ding, gemeente, maar wat dan van die kerk? Die kerk wat skreeu Hosanna, Hosanna, wat dan later net skreeu kruisig hom, en hulle koppe skud. Kyk daai man, koning van die Jode. En dan raak het net al hoe seerder as ons daaraan dink, wat van sy disippels? Sekerlik, hulle gaan hom nie verlaat nie. Hulle gaan hom nie verloon nie. Een van die grootste disippels, sy apostel Petrus, verloon hom ronduit. En allemaal anders, waar is hulle? Aan die kruis, waar is hulle dan? Deur alle mense, gemeente, verag en verloon, weggestoot, verwerp. So was het met ons Here. En dis alles nog bysake. Dis nie die hoofpunt nie. Dis nie die ergste nie. Die ergste is nie die geesel nie, die ergste is nie die mense wat hom verwerp nie. Die ergste van die Here se lewe is aan die kruis, want sy Vader verwerp hom. Dit is waar het gaan op die kruis. Dat sy Vader volgens Jesaja 53 vers 10 hom verwerp het, hom verbrysel het. Maar dit het die Here behaag om hom te verbrysel. Dink gemeente, al die afskie wat regverdige regter het vir die sonde, al die haat wat hy het vir dit wat sleg is, alles giet hy heeltemal uit op ons Here. Deur niks terug te hou nie, vertrap hy sy seun. Dis die dieptepunt. Ons Here was deur almal weggegooi en nou deur sy Vader ook. Opgehef in die lig gemeente, dan sien mens ook selfde idee dat hy, as mens dit so kan sê, nie welkom is in die hemel nie en ook nie welkom op die aarde nie. En so het hy gelei in die volheid van sy lewe, van 'n babaetjie, man van smarte, tot aan die einde, aan 'n kruisdood, onder die vloek van die verbond. En dit het hy gedoen, hoekom, sê ons? Hy het gedoen om te lei vir die hele menslike geslag. En dit moet ons reg verstaan, gemeente, dit beteken nie alle mense nie. Die Here het nie gelei vir alle mense nie. Wat ons bedoel met daai stelling, die hele menslike geslag, is een, dat hy 'n mens moet wees, daarom menslike geslag, want 'n mens moet betaal vir die mense sondes. Maar dit ek hy van alle type mense, van alle volke, dis wat die Nuwe Testament keer op keer sê, en nie net vir ons nie, maar vir die hele wêreld, vir alle volke gelei het. Hy was ons verteenwoordiger, die laaste Adam. So net soos wat Adam gekom het en gesondig het, en daarin het ons allemaal gedeel, in daai sonde, so het die Here gekom en wat hy gedoen het, daarin het ons toe gedeel, as ons glo. Die laaste Adam. So wat ons moet vasthou in hierdie vraag is, dat die Here nie vir almal sondes gelei het nie, maar spesifiek gelei het vir die sondes wat ons doen. Ek weet nie of jy het al gehoor het nie, maar dat mense praat van, die Here het gelei vir sondes oor die algemeen. Dis amper asof die Here gesê het, vir leens lei hy, en hy lei vir moord ook, so oorhoofs. Dis nie hoe ons die evangelie hoor nie, gemeente, hy het baie spesifiek gelei, vir elke spesifieke sonde wat ek doen. En daarom moet ons dit vasthou as ons sondig. Dis wat het die Here gekos het aan die kruis. Vir hierdie sonde, vir hierdie leen wat ek nou weer gedoen het, moes die Here lei. Baie spesifiek het die Here betaal. Dit moet ons onthou, maar ons moet ook onthou, dat hy ons enigste versoeningsoffer is, en ons verlos het. So bely ons. Wat is 'n versoeningsoffer? Is 'n offer wat gebring word om twee partye se verhouding te herstel. En ons moet altyd met God versoen word, nooit andersom nie. Ons saak moet reggemaak word met God. Die probleem is by ons. En dan kom die Here en hy stuur self die oplossing vir die probleem. Die offer wat nodig is, sodat daai verhouding herstel kan word. En hy het ons ook verlos. Wat sê ons daarmee? Dit herinner ons aan die ou tyd waar hulle slawe verkoop het. Dan bring almal hulle slawe by mekaar en ons sê, ek gaan daai inkoop, dan het ek hom losgekoop. Ek het hom dan verlos van sy vorige eienaar. En dis presies wat die Here gedoen het. My losgekoop, verlos van die Satan en die sonde. So was ons slawe, maar is nie meer nie. En verder, die grootheid van die Here se genade is nie net dit nie. Verder het hy deur hierdie lyding die genade, geregtigheid en ewige lewe verwerf. Gemeente, as ons hierdie lyding van Christus glo, as ons hom aanneem as ons verlosser, dan het ons net genade van die Vader. Net genade. Alles wat oor ons kom, die seerste seer, is dan genade. Hy bewerk dit dan tot die beste vir ons. Met ander woorde, daar is nie een ding wat ons kan sien en sê, dis die straf van God nie, want ons sê, nee, Christus het gelei. Dis klaar. Afgehandel. Ek kan nie weer lei vir my sondes nie. Dis betaal. Maar ek het ook sy geregtigheid gekry. Wat sê ons as ons dit sê? Ons sê, sy perfekte lewe, volkome wetsonderhouding, hy het nooit gesondig nie, nie in gedagte of in woord nie, dit het hy vir my gegee. Net so oorhandig. Ons gebruik 'n baie gebrekkige beeld. Dit is so dat die Here het nie net as ek R6000 geskuld het, dit nul gemaak het nie, gemeente. Maar dat hy R6000 gegee het, as mens dit so kan sê. Die Here het nie net betaal vir wat ek is nie. Hy het ook alles gegee wat hy is. Al sy goedheid is vir my gegee, asof ek dit gedoen het. Dis hoekom 'n Christen genoem word heilige en regverdige. Want sy identiteit is nou iets anders. Hy is nou ergens ingeplant, by hierdie een, by die Here, die een wat volle geregtigheid besit het. Dan vra ons verder, waarom het Christus onder Pontius Pilatus gelei? En dan antwoord ons so dat hy onskuldig deur die werklike regter veroordeel kan word. En hoekom is die vraag vra is, hoekom kon hy nie net vinnig veroordeel word deur die Jode nie? Hoekom kon hy nie net vinnig sê, hy skuldig maak om dood nie? Nou weet ons, want ons weet dat Caiaphas nie hom kon oordeel tot die dood nie, want die Jode kon nie, die Romeine moes in die stelsel. Maar is ook meer as dit, en ons weet dit. Die Here het dit so beskik, dat die Here in die publiek geoordeel moet word. Omdat die Here so sê, dat hy hom vereenselwig met wat die oordeel sê oor sy seun. Onthou jy dat die Here die woord, die swaard gegee het aan die regering? En daarom as Pilatus sê skuldig, dan sê die Here, dit is my vonnis oor hom, al is hy onskuldig. Die gesagsdraers is die uitvoerders van die Here se wil oor hom. En dis so belangrik hierdie besef in ons teksgedeelte van 1 Petrus 2, van ons diensknegte wat swaar kry en onder hulle Here is en nie weet wat om te doen met al die pyn nie. Dan sê hy, wees aan hulle gehoorsaam op so 'n manier dat jy dit doen selfs wanneer hulle lelik is, selfs wanneer hulle jou minag en jou spot. Hoekom? Want het gaan nie oor hulle nie, gemeente. Het gaan oor die een wat hulle aangestel het boor jou. Dis waar het gaan. En daarom moet jy dit dan verdra as jy swaar kry. En jy moet dit reg verdra. En dan sê Petrus iets wat so vreemd is, wat ons amper nie kan verstaan nie. As jy dan ly, dan is dit genade by God. Het jy al ooit so iets gehoor? As jy ly en jy dra dit reg, kan jy baie bly wees. Dis groot genade van God. Wie praat so? En dis wat hy sê, maar hoor mooi, dis nie net ly nie. Ly en dit reg verdra. Dit is genade by die Here. Dis hoekom hy ook sê in vers 20, as jy boos doen en dan gestraf word, dis nie genade by die Here nie, dis gewoon wat jou toekom. Maar as jy reg doen en dan gestraf word, dan kan jy bly wees en jy kan sing. Want dan lyk jy soos die Here. Dan lyk jy soos die een wat jou geroep het. Want hy is die een wat ons, vers 21 van 1 Petrus 2, 'n voorbeeld gelos het. Hy het nie net gelei vir ons verlossing die gemeente, maar ook vir ons voorbeeld. En dit hoor ons min, maar is belangrik. Hy het gelei vir ons voorbeeld. Daai idee van 'n voorbeeld is amper soos 'n kind wat leer skryf, en dan skryf hy die lettertjies op die bord, en dan moet hy dit naskryf. Dan moet hy ook probeer. En dis presies wat die Here op ons lê. Hy het kom lei, nou lei julle. Dis wat die Here sê. Hy is ons voorbeeld, sodat ons in sy voetstappe presies kan doen wat hy sê. Hy het dit vir ons mooi uitgestippel. Kyk hoe moet jy leef, kyk hoe moet jy lyk. Kom nou en doen dit. Gemeente, het jy al gedink wat jy sê as jy sê, ek het my kruis opgeneem? Jy sê, jy is op pad na jou dood toe. Jy sê, elke dag word jy wakker en jy gaan dood. Dis wat jy sê. Dis wat ons sê, as ons kruis opgeneem het, ons gaan om meer en meer soos ons Here te lyk. En dan moet ons het geduldig verdra. En dis wat ons nou wil vra, as ons sê, die Here se aard van sy leiding was op so'n manier dat hy deur mense en God verag was, wil ons ook vra, maar hoe het hy gelei? Want Petrus kom by hierdie klimaks, as hy vir ons sê, as ons vra, hoe moet ons lei, dan is die antwoord, soos Christus. Nou, hoe's dit? Vers 22 tot 23 sê baie duidelik, hy het alles oorgelaat aan die Vader. Aan die een wat regverdig oordeel. Hy het nie net gelei nie, hy het goed gelei. Hy het reg gelei, sonder sonde en sonder murmurering. Dink aan al die kere gemeente waar die Jode en ook die heidene vir hom gesê het, verdedig jouself. Jy is die koning van die Jode, waar kom jy vandaan? Wie's jy? Jy is eintlik niks nie. En dan lees ons dit en ons sidder en ons wil amper nie die volgende vers lees nie, want dan dink ons, hy gaan net soos met Sodom en Gomorra daai muurtjies doodslaan. Maar hy doen dit nie. Hy lei voor die Here. Hy los alles oor aan die Vader. Hy kan net daar die engele oproep, gemeente. Legio engele kan kom. en daai mense net so verwoes, die klein muurtjies. Maar hy doen dit nie. Jesaja 50 vers 6, ek het my rug gegee vir die wat slaan, en my wange vir die wat hare uitpluk. My aangesig het ek nie verberg vir smaad, Here, en bespiewing nie. Dis wat 1 Peter sê, die teksgedeelte. Sonder om terug te vloek. Nooit. Nie een keer nie. Die beter Job is ons Here. Hy het goed en reg gelei. En jy onthou ook dat hy selfs dit gedoen het in die tuin van Getsemane. Ek het laas ook daarna verwys. As Judas kom, nie eers daar vloek hy hom nie. Maar sê, ja vriend, nie eers daar nie. Hy gee alles oor aan die Vader en dit alles in die krag van die Gees. Die Gees wat sonder maat aan hom gegee is. Dis hoe hy dit gedoen het. Die gemeente dan vra ons laastens, as die Here so gelei het en met hierdie gesindheid gelei het, wat moet ek dan doen? Hoe volg ek hom daarin? Hoe kan ek soos hy lyk met dit? Want dis ons wat ons wil wees. En dan moet ons vir mekaar reguit sê, gemeente, die van ons wat sê, ek soek hom as my verlosser, maar die voorbeelddeel weet ek nie van nie. Ek wil hy met my red, maar ek weet nie of ek soos hy wil leef nie. As dit jou gedagtes is, dan is jy naby aan die koninkryk, maar nog nie in die koninkryk nie. Dan is jy nie 'n ware gelowige nie. Die van ons wat dalk sê, ek wil hom erken as my verlosser, maar ook my Here. Want daar is niks anders nie, as hy my verlosser is, dan is hy ook my Here, die een wat heers oor elke deel van my lewe. Maar dalk sê ons, ek probeer so lei, as hulle my uitskel by die werk. Ek probeer dit oorlaat aan die Vader, ek probeer lyk soos die Here, maar kry dit nie reg nie. Dan mag dit dalk wees, gemeente, dat u dieselfde probleem het as waarna Petrus verwys vroeër in die boek. Hoofstuk 1 vers 23, dan sê hy, wat moet ons doen? Ons moet verlang soos pasgebore babas na die onvervalste melk van die woord. Gemeente, ons is in 'n tyd van dagstukkie geloof. 5 minute gou bid, 5 minute gou vir die Here 'n paar goed vra, 2 minute kyk na die Bybel. Jy sal glad nie kan lei as jy so geloof het nie. Ons het nie die krag om te staan teen die Satan en teen die versoekinge as ons nie verlang na die woord nie. As ons nie die woord goed ken nie, daar mediteer, daaroor dink en het prevelend opsê nie. Jy sal lei net soos die heidene. Jy sal nie kan staan nie. En daarom sê hy, gaan na die woord toe, verlang daarna en ondersoek dit. Soos 'n skat wat jy oopmaak. Proe dit. Bly daar by die woord. As jy kan, ure elke dag. Dan sal jy kan lei. Anders dan gaan jy net soos die heidene skel en vloek. En in bitterheid voortgaan. En die van ons wat gewillig is om dit te doen, gewillig om die Here aan te neem as ons verlosser en ook ons voorbeeld, dan moet ons net vashou wat hy vir ons sê. Ons noem net 3 punte wat ons moet vashou in die tyd wanneer ons lei. Wees bly. Verheug julle al word julle nou, as dit nodig is, 'n kort tydjie beproef, onder allerhande beproewinge, sodat die beproefdheid van julle geloof, wat baie kosbaarder is as goud wat vergaan, maar deur vuur gelouter word, bevind mag word tot lof en eer en heerlikheid by die openbaring van Jesus Christus. Dis 'n aktiewe ding om te doen, gemeente. Wees bly. U weet, dit kom nie van self nie. Dis 'n besluit. Die Here is goed, die Here is reg, hy is my Vader, ek sal bly wees. Dit spoel nie net so oor jou nie. Jy is van self bitter. Jy lei van self baie sleg. Wees bly. Maar Petrus leer ons ook, dink nugter. Hy sê, omgord dan die lendene van jou verstand wees, nugter en hoop op die genade wat jou deel sal word met die openbaarmaking van ons Here Jesus. Gryp jou emosies en dink nugter. Die Here is nie naby nie, kyk hoe lei ek. Hy gee nie om oor my nie. Dan omgord jy jou verstand en jy dink, hy het sy seun gegee, hy het my gelei, sekerlik, hy het my lief. Dan staan jy op en jy lei. En in alles sê hy ook, vertrou die siel oor aan die Skepper met goeie dade. Die persoon beswadder jou, want dis die klem van die hele gedeelte, heeltyd met die mond. Klomp keer word het genoem. Dat jy jou sleg sê met die mond. hulle beswader jou, wat doen jy dan? Dan val jy die persoon aan met goeie dade. Dis hoe jy reageer. En jy gee alles vir die Vader, keer op keer. Vader, jy het gesien hoe hy dit sê en dit gedoen het, en dit was nie die geval nie. Los dit by die Vader. Staan op en gaan aan. Los dit by hom. Moet dit nie weer gaan haal nie. Los alles by die Vader, net soos die Here gedoen het. Hy sien alles. Hoekom wil ons ons saak verdedig? Hy sien alles. Daarom moet ons geoefen word, gemeente. En die ouders moet die jong mense kan leer om dit te doen. Dis oefening, dis dissipline, dis werk. Ons sluit af. Die Here het erg en constant gelei vir ons verlossing, maar ook ons voorbeeld. Ook ons voorbeeld. So as die versoekinge kom dan om uit te skel en sleg te lei, lei eerder goed en los alles by die Vader. Terwyl u weet dat hy alles sien en al die trane in 'n kruik ook vang. Amen. Gemeente, ons sing nou saam skrifruiming 39 verse 1 en 3 tot 5. Kom ons bid saam. Onse Vader in die hemel, ons dank U vir die offer van die Seun. En Here, ons sien dat U so vrylik aan ons genade bewys en die offer van Christus gee, dat ons die geregtigheid mag hê, maar het was nie vir U verniet nie. Dit was vir U duur. Daarom vra ons, Here, dat ons bo alles 'n agting vir U leiding sal hê. Dat ons U sal eer. Ja, Here Jesus, U wat opgehef is bo elke naam, omdat U Vader U opgehef het. En ons bid, Vader, dat U ons sal leer. Leer om te lyk soos Hy. Daar is niks beters nie. Daar is nie 'n groter doel nie. Daarom vra ons dit van U. Leer ons tog lei soos U ons geleer het om te bid. Wys ons. Dit bid ons vir die gemeente dat hulle gekenmerk sal word deur heiligheid en die ywer om reg te lei. Gee hulle die vermoë om onder die heidene so te leef dat hulle respekteer en hulle ag, dat hulle vra waarom is dit so dat hulle so teen ons handel wanneer ons hulle minag en disrespekteer, totdat ons getuienis mag wees wyd en ver. Ons bid vir almal wat nou lei, die van ons, Here, wat voel ek het al so baie gelei en so baie verkeerd gelei. Wees met hulle, vertroos hulle, sal hulle versterk met die gedagte dat hulle weer kan opstaan en weer kan reg lei. En dit bid ons ook dat ons mekaar sal aanmoedig daartoe, dat ons alle beproewinge sal sien as iets van U, wat ons in stilte moet aanneem en daardeur ook al hoe meer doodmaak aan ons wat nie lyk soos U nie. Wees met almal wat lei gewillig om soos U te lyk, sal U hulle versterk dat hulle aanhou om dit te doen. En sal U ook ons gebruik om vir die mense wat sonder U is te sê, jy lei sonder rede en jou leiding loop uit op niks. Jy leef vir niks en jy sal sterf en vergaan. Dat ons hulle sal roep tot U Seun, dat hulle dringend sal hardloop en glo en bekeer. En so bid ons ook vir die regering, dat U hulle sal seën met wysheid, die gelowiges, dat hulle sal sterk staan en doen wat U van hulle vra. En ons vra dat U die planne en die idees van die goddeloses sal verwoes en sal omkeer en sal buig tot die goeie. Ons vra dat U die kerkverband sal seën met suiwere woordverkondiging en heiligheid, en ook die gebied waar ons woon sal U met ons wees. Ons bid vir almal van ons wat baie swaar kry met ons werk, waaraan nood is aan geld, waaraan nood is aan veiligheid, sal U daar ons stuur en dat ons die werk doen wat U Seun ook gedoen het. Ek sal U verligting gee en ook die vermoë om dit te dra in U naam. Ek sal U wees met almal wat alleen is en vereensaamheid in die laaste tyd, en sal U hulle vertroos met U nabyheid. En al die mense wat in diep gate van depressie val en hopeloos is, sal U hulle die hoop van die evangelie inskerp, sodat hulle weer mag bly wees. Ons prys U ook vir die kinderhuis en al die kinders hier. Seën hulle in oorvloed, Here. Seën hulle met U liefde. Seën hulle met geloof. Seën hulle met blydskap in U. Here, U genade oor hulle is reeds so groot. En 'n heerlike gawe in die gemeente. En daarom bid ons vir U goeie hand oor hulle ook. Vader, ons moet van u alles vra, omdat ons niks het nie, soos bedelaars voor u. Maar ons vra u met groot vrymoedigheid en ook met blydskap. Want ons weet u is hier en ons weet u luister en u gee gehoor. En ons bid in Christus se naam. Amen. Gemeente, daar is nou geleentheid vir offergawes, waarna ons skrifruiming 8 sal saamsing, verse 1, 2 en 5. Bid om die Here se seën. Onse Vader, Ons bid dat u aangesig oor die gemeente verhef, hulle genadig sal wees en aan hulle sal vrede gee. Amen.